braćo i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše predavanje u istorijskom razdoblju s kraja 18. i početka 19. vijeka, u kome je djelovao, živio i stvarao Sveti Petar Cetinjski, nesumnjivo najeminentnija ličnost ovih prostora, a i širi. Bilo je to burno vrijeme u kome su nastupale krupne revolucionarne promjene ne samo na Balkanu, nego i u zapadnoj Europi. Francuska revolucija probudila imperijalne aspiracije u francuskom društvu i utarla teren istorijskoj pojavi generala Napoleona Bonaparte. S druge strane, ostvarene pobjede na Martinićim i Krusima Malenoj Crnoj Gori donijeli su teritorijalno proširenje pripajanjem Bjelopavlića i Pipera, a time i izlazak na evropsku političku scenu. Ne toliko svojom voljom, koliko voljom velikih sila, posebno Rusije, Austrije i Francuske, i Turske dakako, čiji su se interesi u ovom dijelu na Balkana, kao i u jugoistočnoj Europi uopšte, ukraštali sudarali. Nakon ukidanja Mletačke republike, Boku su okupirali austrijske trupe. Austrijska uprava pod vođstvom generala Bradija otvoreno je tražila od mitropolita Petra I. da on ustupi manastire pod Majni Stanjeviće Austriji, što je vladika Petar odlučno odbijao. General Bradije inače istupao krajnje neprijateljski prema mitropolitu Petru i prijatio vojnim sukobom sa Crnom Gorom, što u tom trenutku Austriji nije odgovaralo, pa je Bradij 1801. godine smijenjen, opozvan u Beč i zamijenjen novim vojnim generalnim guvernerom Boke. Krajem avgusta 1802. upokojio se guvernador Jovan Radonjić i njegov sin Vuko, smatrajući guvernadorstvo nasljednim, mada to nije bilo, uze samovoljno titulu guvernadora. On će biti veliki i nepomirljivi protivnik mitropolita Petra I. Svetog, težeći da mu uzme duhovnu, a isto tako i svetovnu vlast. Tomu neće poći za ruku, pa će ga mitropolit Petar I. 1818. razvlastiti guvernadorskog zvanja, ali će mu na inicijativu plemenskih glavara iz Katumske nahisto zvanje povratiti 1820. ali sada bez realne moći. No o tome ćemo govoriti u nekim narednim izlaganjima. Konačno će se mladi Njegoš riješiti guvernadora Vukolaja Radonjića i protjeraće ga iz Crne Gore, a zvanje guvernadora, koji su uzgred budi rečeno Mlečani nametnuli vladici Danilu, bit će ukinuto 1831. godine. Upravo te 1802. postavljen je za novog upravnika Boke austrijski baron Rozeti, koji će ići stazom generala Bradija. I on će u stvari voditi politički kurs krajnje konfliktan prema Crnoj Gori. Odmah čim je došao u Boku, zbog nekih sitnih pograničnih incidenata, zatvorio je Crnogorcima dolazak na Kotorski pazar, koji je bio još od mletačkih vremena životno pitanje Crne Gore, pošto Skadarski pazar nije bio nikada siguran. U izvještaju 3. septembra 1802. godine baron Rozeti kaže za vladiku Petra da nije nimalo prijatelj reda i mira, jer se boji da bi tako porasla privrženost naroda austrijskom caru mnogo više nego li bi mu bilo milo. Dalje predlaže da se pomoću novca namjesto preminulog guvernadora izabere novi guvernador koji će biti odan Austriji i raditi po njenim instrukcijama. A možda čak i uspjeti da se Crna Gora prisajedini sasvim u ruke Austrije. Guverner grof Majlat išao i još i dalje, pošto je u izvještaju nastojao dokazati da Boka navodno neće biti nikad na miru Crnogoraca, predlaže austrijskoj vladi da se sporazumije sportu sa turskom vladom, koja bi trebala da naredi skadarskom viziru i okolnim pašama da posjednu crnogorsku granicu, a Austrija da to učini sa svoje strane, čime bi se Crna Gora odsjekla i od Turske i od Boke. To je napokon jedini način da se umire buntovnici u Vrblju, koji su, kako on piše, slijepo oružju rukama vladičinim i njegovog sekretara Dolčija. Ovakve i slične inicijative Ta se, na primjer, postavi poseban vladika zbog da se protjera Franu Dolči, kao sekretar vladike Petra I. Dobijala je austrijska vlada svakoga dana. Nazija je najzad joj to dodijalo, pa 15. juni 1803. godine naređuje dalmatinskom guverneru da austrijske vlasti u Boki ipak održavaju s Crnom Gorom prijateljski odnosi mir, jer vlada u Beču ne želi da se miješa unutrašnje stvari crnogorske, na primjer izbor guvernadura, a još manje da je podloži sili. Što se tiče glasova da je Rusija priznala nezavisnost Crne Gore, ti glasovi još su neutrećeni, i baron Rosetti treba da posmatra rad Rusije i konzula Fontona u Dubrovniku, ruskog konzula, dakle. Naklonost Crnogoraca po njemu neophodno je pridobiti prijateljskim ponašanjem, a nikako drugčije. Da se ne povrijedi međunarodno pravo, ne može se ništa preduzimati protiv Dolčija, ali treba paziti na njegovo kretanje i veze i poraditi preko Fontona da Rusija samo ukloni Dolčije iz Crne Gore. Što se tiče oduzimanja duhovne vlasti, vladici i postavljanja naročito vladike za Boku, to treba za sad odložiti i dobro ispitati, da to ne bi dalo povoda kakvim lokalnim uzbunama. Jer neophodno je napomenuti da su mitropoliti Cedinski još od vremena vladike Danila, prema odobrenju letačke vlade 1718. godine, dobili duhovnu jurisdikciju nad pravoslavnim srpskim stanovništvom u Boki, na potez od Belog Brijega pa do Paštrovića, i da su i Mleci i Austrijanci tježili da Cetinsku mitropoliju liše duhovne vlasti u Primorju, što će u stvari učiniti tek Napoleon Bonaparta, osnivajući Dalmatinsku eparhiju sa sjedištem u Zadru 1810. godine i potčinjavajući po duhovnu jurisdikciju i Boku Otorsku. Međutim, to nije smetalo austrijskom baronu Rosetti da i dalje šalje alarmantni izvještaj. U aktu 28. augusta 1802. godine utvrdi da je vladika navodno opasan protivnik Austrije i moli da se povećaju garnizoni u Boki, jer tobože postoji opasnost da bi Crnogorci mogli okupirati Boku. Zapitan za mišljenje, general Rukavina kategorično odbija da bi Crnogorci mogli udariti na Boku i prema tome ne treba nikakvih vojnih pojačanja. Bokelji opet vjerni su caru, a što su nezadovoljni, što se buni, razlog je po njemu što u toj provinciji nema reda, već vlada anarhija još od mletačkih vremena. Stoga predlaže da se organizuje zemaljski sud s malim opštinskim sudovima, koji bi same opštine organizovali, a za zaštitu suda reda i pravde neophodno je kombinovati redovnu vojsku s lokalnim narodnim odredima. O svemu ovom bila i carska Rusija izvještena. Ruski bečki poslanik grof Razumovski izvještava 25. decembra 1802. godine ministra spoljnih poslova Adama Čartorijskog da vladika od nekog vremena radi da uznemiri i pobuni svoje susjede. On je naoružao 300 ljudi, ali taj broj stalno raste, tako da i danas ima po njemu blizu 2000 dobro naoružanih i dobro izvježbanih boraca. Bojati se neprilika koji iz ovoga mogu nastati, jer niko neće vjerovati da vladika ovo sam, bez kakve velike potpore i oslonca, radi. Inače on bi se navodno bojao i svoga naroda kad bi ovo radio sam na svoju ruku. Skinuo je svešteničko odijelo, piše ruski poslanik, i obukao generalsku uniformu, i sam vježba vojnike s neobičnom marljivošću i preduzimljivošću, a za čudo narod ga ne samo mnogo poštuje, već gleda i kao junak, piše grof Razumovski. Ne izgleda vjerovatno da će vojsku povećati na 12.000. Pečki dvor na sve to gleda kao opasnost i zlo. Sredstva za sve ovo dolaze vladici iz daleka, ako su iz Rusije onda to ne bi bilo loše, što ne bi bio slučaj ako dolazi iz Francuske. Optužba na vladiku radi navodnih veza s Francuskom nije bez osnova. Kad je došao vladika Petar u vezu s francuskim višim oficirom, Felixom de la Prat, ne znamo, ali znamo da mu je 1803. poslao u Lahe u Holandiji svoga sinovca s pismima kojima ga je pozivao da dođe u Crnu Goru i da preuzme komandu na crnogorskom narodnom vojskom protiv Austrije. Vladika Petar je u stvari odista želio da Crnoj Gori obezbijedi izlazak na more u što širem teritorijalnom opsegu. U isto vrijeme glasio je Vladika de la Prada da ime njegovo stavi Napoleonu na raspolaganje sve njegove sile. De la Prada je odmah pošao s Nikolom, sinovcem Vladike Petra u Paris, i sve saopštio ministru spoljnih poslova Francuske knezu de Benevanu, koji je obećao da će o tom obavijestiti samog Napoleona, u to vrijeme prvog konzula Francuske. Rješenje nije doneseno po ovoj stvari za duže vremena, a u to su došla nova pisma od Vladike Petra, u kojima uvjeravao nestrpljenju da izvrši napad na Tursku i potom na Austriju, već prema želje Napoleona. Sadržaj tih pisama saopštio je de la Prada knjezu de Benevanu, koji mu je naredio da po sinovcu Nikoli, dakle sinovcu Vladike Petra, pošalje pismo vladici da obustavi izvršenje ovih namjera za godinu dana, koga će roka vlada Francuska donijeti odluku njegovim namjera. Rusija je ovom odmah bilo obaviještena. Ruski poslanik na Sardinskom dvoru, Josif Lizakević, izvještava 13. augusta 1802. cara Aleksandra I. Romanova da mu je sam kralj Sardinije saopštio da je u Friulu, današnjoj rijeci Fiumi, uhvaćen neki Arbanas koji je nosio pisma vladike Petra I. francuskom generalu Mortijevu i drugim francuskim oficirima. Izgleda da general Mortije financira mitropolita. Ovaj korak vladiči nije teško objasniti. Vidjeli smo da su sve molbe vladičine za kontinuiranu i trajnu pomoć od Rusije bile bez uspjeha. Rusija je nekad pomagala Crnogoru, nekad je prepuštala sudbi. S druge strane, Austrija čini Crnoj Gori pakosti svakoga dana, izaziva provokacije na granici i najprirodnije da se vladika u vojne volje obratio Napoleonu Bonapartu, čiji su mu vojnički podvizi barem u početku morali imponovati. Mi danas možemo samo zaključiti što je Napoleon u ovo doba bio okupiran na drugoj strani i nije dospijevao da pokloni pažnju vladičinim željama i namjerama. Inače, ko zna kojim bi drugim tokovima istorijski procesi na ovim prostorima otišli. Ako ništa drugo, bila bi ušteđena krv koja je prolivena s Francuzima oko Boke Kotorske. Da li ovim pregovorima s Francuskom učestvovao vladičin sekretar Dolči, ne znamo, ali se najzad na njemu naknadno sve slomilo i on je za ove veze i životom platio. Sad tek našla je Rusija moment za intervenciju Crnoj Gori, koju je ona ipak smatrala svojom nespornom interesnom sferom. Ubrzao ju i sam vladika Petar I, doznajući napokon da je Davidović intrigant i nepovjerljiv, koga je vladika Petar poslao još prije 4 godine u Rusiju, i da je Davidović u Rusiji proveo nesvršivši ništa od poslova u korist Crne Gore mitropolije, za koje je poslan, Petar I sveti mu 21. februara 1804. oduzima punomoćje i naređuje da sva pisma i dokumenta o narodnim poslovima preda ruskom grofu Kočubeju. Kako je u ovo vrijeme bio u Rusiji drugi emisar, arhimandrit Stefan Vučetić, koga isto vladika Petar uputio u Petrograd, to vladika po preporuci konzula Jampoljskog postavi njega na mjesto Davidovića. Ovo je bilo od Zla Gori. Obaviješten u to radu Vučetića u Rusiji, on uskoro 12. marta oduzima mandat i traži da mu vrati sva njegova pisma. U isto vrijeme šalje mitropolitu u naročitoj misiji u Rusiju, Savu Plamenca, njemu povjerljivog i odanog čovjeka. Naročito smo podvukli traženje vladičino da mu Stefan Vučetić vrati pismo, jer je na ovom zasnovana čitava uslovno rečeno legenda, ili bolje reći diplomatski zaplet. Da li je do gornjeg vladičinog pisma Vučetiću došao dubrovački konzul Fonton, u stvari ruski konzul u Dubrovniku, nezakonitim putem, ili mu ga je dao sam Vučetić, ne zna se. Prije će biti da mu ga je poslao sam Vučetić i tom prilikom ispripovijedao mu koješta vladici i odolčiju, na osnovu čega je Fonton izvijestio rusku vladu da vladika tobože nije više odan Rusiji, već Francuskoj, i da na njega Dolči navodno ima veliki uticaj koji je po njemu francuski agent. Za Vučetića piše da je odan Rusiji i da su posle njegovog odlaska u Rusiju vladika i dolči tobože bili vrlo uplašeni, jer su opazili da im je nestalo nekih važnih pisama, pa se kao boje da ih nije ponio Vučetić. Po ovom raportu Fontonovom, kancelar je naredio da se sasluša Vučetić. Saslušanje nije dovelo ni do kakvog rezultata. Vučetić, makoliko voljen da napakosti vladici, morao je priznati da nema nikakvih pisama, ali mu je dobro došlo da potencira optužbe koje su već postale javne. Naime, da je vladika zaplovio francuske vode, pa je izjavio da su pisma u kojima se govori o namjerama vladičinim i dolčijevim od njega čuvana kao navodno najveća tajna. Oni su se trudili da ga pridobiju na svoju stranu, ali on je ostao vjeran carskoj Rusiji. Starao se da dozna sadržaj njihove prijepiske i njihovih planova, ali nije mogao doznati ništa, a da ima kakvih dokumenata o tome on bih i sam predao ruke ruske vlade. Vučetić je izjavio još da se u Odesi nalazi vladičini misar Sava Plamenac, da bi dobro bilo da se i on ispita ne bi li se tako što navodno doznalo o po njemu nekim zakulisnim radnjama vladičinim i dolčijevim, o kojima on nije znao ništa. Dakle, radi se o intrigi, Vučetićevu. Dobavljeni Plamenac i saslušan, ali bez željenog rezultata. Iz njegovog saslušanja vidi se da je došao u Rusiju po naredbi vladike Petra, da pazi na Vučetića koga više nije imao povjerenje. I Savina saslušanje izveden je zaključak da je i on bliski saradnik vladičin, ali da li on zna sve namjere vladičine ne može se utvrditi. Može biti da ga je vladika upotrijebio samo kao izaslanika, ali da mu nije povjerio cijelu tajnu. Na svaki način obazrivost zahtijeva da se Plamenac ovdje zadrži barem dokle grof Ivelić ne stigne u Crnu Goru. Ako bi ga ranije oslobodili, on bi mogao izvijestiti vladiku i time stvoriti teškoće našem poslaniku Iveliću. Kad se ukloni vladika, dobit će se možda novi podaci koji će objasniti ulogu Plamenca, a međutim, saslušavajući ga od vremena na vrijeme, valja gledati da se dovede do priznanja, kaže su on dokument. Dakle, ruska vlada je već pomišljala da ishoduje smjenu vladike Petra I. sa mitropolitskog trona. To joj neće poći za rukom, jer će narodni glavari i prvaci kolektivno stati iza mitropolita Petra I. U zemlji je relativno mir. U sukobu su samo piperi s crncima i stijenjanima. Vladika je pozvao pipere da se umire, oni mjesto toga odošli u Podgoricu, k Begu Osmanagiću koji im obeća pomoć protiv crnaca i stijenjana. A crnca i stijena piperska su opet sjela u samim piperima, dakle ovdje se radi o sukobu među istoplemenicima. U strahu pred navalom turskom, vladika poziva Crnogorce da budu spremni, da ne pustimo Turke u naše granice, nego da granici mjesta naše utvrdimo, a hajni i zemaljski izdajnike da kastigamo s pomoću Božijom kako budu zaslušili. Srećom, stvar se je mirno svršila i nije došlo do rata. I u godini 1804. nije bilo rata s Turcima. S zemlje s malim izuzecima mir. A na skupštini 16. marta izabran je za guvernadora Vuko, sin pokojnog guvernadora Jovana. Vuko je na izboru imao jaku opoziciju, što do sad nije bio slučaj. Pogranični srpskim plemenima u Hercegovini i skadarskom pašaluku, sve su nesnosniji zulom i turski i raja traži neprekidno pomoć od vladike. Ustanak u Srbiji potakao i Hercegovinu na oslobođenje. Arhimandrit Pivski Auksentije piše 7. juna 1804. praviteljstvu kako narod Nikšića, Drobnjaka i Pive polaže svu nadu Boga i na velikog poglavara i povjelitelja Petra Petrovića i moli da im se pritegne u pomoć sa 4000 ljudi dok naši neprijatelje nisu počeli vrijeći žito u gradu nositi, a mi im ne damo ni travnine ni tragovine, jer je sve tu u naše ruke. Znajte da oni u gradu nemaju nikakva jestiva, pa ako donosi iz planina mlijeko, te loču, pa narod kumi vas, pa mene, pa a ja vas kumim Bogom, ustanite Hrista radi i to čas prije. Piše on vladici Petru, sveštenici Drobnjački, Gatački, Pivski, pišu vladici Petru 1. oktobra 1804. godine i apeluju. Boga radi sada ustani i čini kako znate, na Boga nadeždu i na vas. Čuveni arhimandrit Pivski, Arsenij Jovanović Gagović, javlja 6. novembra kako je stigao kapetan Ošegović iz Rusije i poziva Hercegovce na opšti ustanak protiv Turaka, ali se oni neće podizati bez znanja i odobrenja vladičina. Nasilje tursko veliko je i jedva će se moći trpjeti do proljeća, a kad dođe do borbe, sva ime nada u Boga, u cara ruskog i vladiku Petra. Po naređenju turskom, mitropolit Jeremija piše 11. novembra arhimandritu Pivskom Gagoviću da drži pivu na miru, čuje da je išao radi dogovora među, kako on piše, lumpeži i lažovi. Drobnjake, prođite se vi, piše mitropolit, od tih poslova i nemojte da vama crnogorci, moračani i drobnjaci prevarit, nego držite se kao i do sade, a vam i bolje bit će od Boga i od ljudima. S druge strane, iguman Josif i vojvoda Luka Ješević žale se 20. decembra na uskoke, koji kažu ne prave razliku među Turcima i hrišćanima. Mole vladiku da bi utvrdio prokleti uskokini slovom ili žestokim nakazanijem da od crkvice do tare ne haraju. Uskoro potom doći do opšteg ustanka u Drobnjaci protiv Turaka, o čemu ćemo govoriti u narednom predavanju, ali on će biti surovo uvučen. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Vuksana, Petar I. Petrović, Njegoše i njegovo doba, kao i na osnovu još nekih arhivskih i literarnih izvora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga za Hrista i otačbinu. To ime, do slušanja.